Lurralde eta hizkuntza jardunaldia prestatu du UEUk Udako Euskal Unibertsitateak Gipuzkoako Foraldundia UEMA eta Kontseiluarekin batera. Idoia Torregarai, UEUko komunikazio arduraduna, egunon.
Egunon.
Ze moduz hasi dugu urtea?
Ondo, ondo. Urtea ea dagoeneko indartxu hasteko, ba, jardunaldi bat prestatu buru belarre.
Eta helburuak?
Bueno, ba, helburuak, bueno, lurraldea eta hizkuntza izeneko jardunaldia da, hizkuntza eta lurraldea. Eta pixka bat hiru helburu nagusi ditu jardunaldi honek. Alde batetik, geografia eta hizkuntzaren arteko harreman estuaz hausnartzea. Bigarrenik, lurralde antolakuntzak eta hirigintzak euskararen hiztun komunitatearen duten eragin zuzenaz ohartzea. Ohartaraztea hobeto esan da. Eta hori, hirugarrenik, eragin hori kontuan har dadin hartu beharreko neurriez hausnartzea. Hau da, izan daiteke herri batean, herri txiki batean, ez da, ba, kasu honetan, ba, bueno, Bizkaiko kasuan adiez, ba, Bizkaia demagun, alako hirigintza plangintza bat egiten da, eta ehun etxe berri egiten direla, ez da. Hor, kanpotik etortzen badia, eta bonoietatik asko, ba, euskara denak ez badira, edo, ba, eragin zuzen eukitzen dute iztun komunitatean, ez da, kasu honetan, ba, Busturialdeko, Busturiako herrien gan, ez da, eta hor, horrek, harreman hori, orain dikaz ez da, bere horretan aztertu, ez da, eta guk nahi deguna da, jardunaldi horretan, ba, horri, atentzio jarri, arnazuneak, edo, euskararen arnazuneak deitzen dizkiunak, hau da, herri euskaldunak direnak, euskarak bizi direnei, atentzio hori jartzea, eta esperientzia horretaz jabetzea, ez da, batez ere, eragin horrek ekartzen dituzten ondorioak, eta pixka bat aurrera begira ere, ba, bueno, zer nolako pausoak edo egin beharko liratekeen aztertze izango da jardunaldi hauen helburua.
Antolatzaileak
lau gara, izan ere dagoeneko bai Gipuzkoako Foru Aldundiak, Euskararen Kontseiluak eta Udalerri Euskaldunen Mankomunitateak, UEMak, badaukate dagoeneko balako proiektu bat arnasunen gaia lantzen dutena, ez ba, baina, bueno, UEura jo zuten, ba, nahi zutelako alako jardunaldi bat antolatu eta batez ere, ba, hori, ez da, marko akademiko batera pasatzea, ez da, ba, azkenean, ba, bueno, adituak bildu eta horren inguruan aztertzea, eta horregatik, ba, bueno, lauro gara ostegun eta ostiralean Donostiara egingo diren jardunaldi hauen antolatzaileak.
Egitaraguari dagokionez, esan ostegunean, hilaren 16an hasiko zaretela.
Bai, hori da, pixka bat, egunak, ostegunak hiru atal nagusi izango ditu, alde batetik goizpartean, eguerdira arte edo, ba, lurralde antolaketan zentratuko gara, bai, oinarrizko printzipioak eta ikuspegi desberdinak aztertuko ditugu, eta horretarako, ba, ikusiko dugu, ba, geografiaren ikuspuntua, Peio Lozanoren eskutik, legelariaren ikuspegia ere, garrantzitsua dela, ba, Jose Ignacio Puber etorriko da, eta lurraldea hizkuntzetatik, bizipen eta kudeaketa modua, Koldo Telleria baita ere, arkitektoa dana, ezta? Hori pixka bat, goizpartean. Gero nik usten dut, ba, eguerditikan eta arratsalde bitartean, nik usten dut, ba, datorrela plater principala esan genezakena. Eta nik usten dut, ba, arnazunen desberdinen egoera zertuko ditugu. Alde batetik, goizpartean izango dira, eguerdi partean, markatu, Euskal Herriko kasuak ezagutuko ditugu, Zuberoako kasua, Busturiakoa, lehen aipatu dutena, Gipuzkoako Zubietakoa, eta Zeraingo esperientziak aurrez aurre entzuteko eta ezagutzeko parada izango dugu, ezta? Ba, pixka bat, beraiek nola eraman dute, nola egituratzen duten gai hau, ezta? Beraiek arnazune euskaldunak dira, eta pixka bat, gai honek nola eragiten die, beraiek nola aurre egiten die edo planteatzen duten, aztertuko dute. Eta arratsalde partean, bazkariaren ondoren, Euskal Herritik kanpoko hiru esperientzia ezagutzeko aukere izango dugu. Horiek izan dira, alde batetik, Alan Uartetakoak, izango dugu, alde batetik Elizabeth Naukler, zuzenbidean lizentziatu denak, eta Finlandiako parlamentuko kidea dena bera. Bigarrenik izango dugu Kaleseko egoera ezagutuko dugu, Maybe on Davies azalduko diguna, eta hirugarrena Flandriako kasua ezagutuko dugu. Wilfred Bandaele egongo da horretarako. Informazio eta komunikazio zientzietan masterra da, eta baita ere Flandriako parlamentuko kidea. Eta horrekin, ba, bueno, lehenengo egunaren bukaera edo lehenengo egunari bukaera emango genioke, eta bigarrena ostiralean goizparteko saioa izango da, eta hor beste bi atal banatuko ditugu. Alde batetik lurrandean tolaketa eta gizarte erantzun ditzuna, ezta? eta horretarako bai lurralde antolakuntza eta komunitatearen garapena izeneko itzali eskainiko dugu Igorra edo, zientzia politikoetan doktorea. Gipuzkoako lurralde garapena ere zertan dagoen azalduko digo Zigorretxe burua, Gipuzkoako Foru Aldundiko kideak eta Ugaitz Iturbe, eta bukaeran arnazguneak euskararen normalizazio prozesuan kontseiluko kideak Iker, nahiz gogaretzen noen abitzena, nezakit, aldatu dut azkeneko, Paul Bilbao izan bertzen azera, baina, bueno, kontxiluko kide batek fiska bat planteamendu hau edo egingo digu. Eta bukatzeko, eta, bueno, jardunaldi honi bukaera emateko, ondorioak eta etorkizunerako erronkak bat bilduko dituzte, batzordeak handikoko kideek, ez da? Horrekin amaiera emango da on lehenengo saioari. Izan ere, 2014 urtean zehar bukaeran edo azkeneko zatian behintzat bigarrengo jardunaldi bat egiteko asmoa dago, baina bueno, oraingoz pausori pauso itxingo dugu eta ostegun eta ostiralekoan ea nola ateratzen diren.
Parte hartzeko
Parte hartzeko zorrez, irubebikoitz.ueu.org, ez dago matrikularik, doan da, baina bai eskatzen dugu izena ematea, eta dagoeneko ikusi dugu gaiaren berritasunak edo erakarrita eta interesa baita ere, bueno, jende asko urbiltzen nahi dela, dagoeneko 50 partaidetik gora gabiltza, eta bueno, azkeneko bi eguna gelditzen dira izena emateko, alaren ikusten dut, gaiak merezi duela, erantzukizuna handiarekin aztertzekoa dela, eta bueno, animatzen zait
Bukatzeko, Idoia, ze espero duzu lurralde eta hizkuntza jardunaldi honetatik?
Ba, ni pertsonalki gaia mai gainean jartzea, lehenbizik eta behin, ez da, marko hori, akademiko hori jartzea, eta ondori horietatik, ez da, dagoeneko, pauso batzuk, ematen astea horrelako lurralde antolamenduari dagokionez ez da, alako no esango nuke direktiba batzuk edo ez dakit nola esan, ez da, entzundako guztiarekin, ez da, alako ziurtasun batzuk gero horiek aplikatzeko alik eta eragin gutxien izan ezaten edo iztu komunitate euskaldunaren gana.
Idoia Torregarai, UEU-ko komunikazio arduraduna. Mil esker eta nahi duzunera arte.
Mil esker zuei horretatik.
Agur.